Ok, það rekk á öllum kamerum
Vibe, klappi
Ok, fuck no, fuck this Ok, alveg, ok, ég ætla að klappa einu sinni Það klappa einu sinni, byrju
Fuck, ég treyja, gæ
Þú flottur, Óli, þú flottur
Það
var svo
fuck Það var svo fucking drekk
Óli,
Óli, Óli Magda ein, kæru vinir Vá, wow, ég að fá fokkin
Blaffi
Hausverkininni Þetta ég ekki íkja Þetta mögulega erfiðasti þáttu sem ég teki upp á æðminni Við erum búin að bíða hérna Við að byrja að taka upp í svona tímyndur
Ísess,
bara Óli,
wow.
Óli, ég bara líka vakna
Óli
Setliti
Setliti
Við
erum velkomin í Símaöld part 2
Ching
3
Þetta part 2
Þetta part 2
Þetta part 2 Hvenær tókum við part 3? Nei, part 2
Þetta part 2
Þetta part 2
Ha?
Hvað þú? Hvað heim þú í?
Já, heyrðu, góðan og blessaðan daginn
Við tókum upp síma að part 2 daginn Og það eins og stanir í dag
Ha?
Ekki,
þú sagði part 2
Býtti ég skeið ekki
Hvað að gerast þér? Þetta partur um 1 eða 2
Sko, ef að fólk ennþá hlusta, takk hérlega fyrir Því að ég bara, þetta var að magna, sko Símaat part 1 fjórði vinsælasti þátturinn Ég veit ekki
yes! Fjórði vinsælasti þátturinn
Yes!
Hver
fyrir, Óli, Óli, hvað vinsælasti þátturinn?
Hvað vinsælasti þátturinn?
Guðjón Smári
Það væntalega þú og tenni
Já,
segðu
hvað
vinsælasti þátturinn
er
Það slakast þáttur í sögunni
sko. Það, hann ekki að þótt í, sko Vinsælasti þátturinn Vibe, part 1
Nei!
Hefðu, byrjuðu fyrir hvað stendur Vibe?
Virðing, æðruleysi og bullandi stemming Bæðingur!
Nei, sko, ég man þegar tóku þetta æfingunum Mér fannst það svo fokki fyndi, sko
Ég fekk þetta á heilan, ég sá þetta, ég var bara eitthvað Virðing, æðruleysi, bullandi stemming Sælir þetta?
Allá, ég ætlum að byrja því gesti dagsins Þetta er sama fólk og var í síma part 1
Sétt,
var, Við tókum upp hann að þáttum við Guðsson Daniel Hún notið einhverja kameru og ég, Það var eitthvað vitlu stillingaði Þannig að ég horfði á þann þátt Þá var kamerun á mér fokkin þrjá Sko, þið voru eitthvað kvöldu Okkur settur ekki kamerun á gestin Af því ég tek ekki áhættur, ok? Kameran var
Málum að þannig
Já, Heiðu, ég, með, ég ætla að fá að byrja hann að þátt
Og býta aðeins
Guðjón,
hvað gerir FM? Nennar komum við með FM-kynningu
Já, kæri hlustendur, þið er að sjálfsögðu að hlusta hér á Óli á Hjóli hér á
FM
Coolbet, nei, býtum Við erum ekki á FM, sko Má ég byrja að fá nýta
það? Kameran er á mig, þannig að kameran er fókt Ég er ekki múin að breyta stillingunni Þannig að sorry, kameran
er Hvað er þetta Guðjón?
Byrja að svolta FM
Á ég að klára að fara við vinna
Má ég fá þögn á sæti
Já,
kæru hlustendur, þar að sjálfsögðu minn maður Óli á hjóli hér með sína vinsælstu þætti að sjálfsögðu á FM Sorry, ég er eini
Takk fyrir þetta, vinsælstu þátturinn er Vibe
Reyni bara
Sem er hálftíma þáttur sem er magna sko
Nei
Þetta úr að kamerur auðví að
þættu Þetta var ákveð með tímyndum sko Þáttu tvö flóni
Já, góðan og blessan daginn
Ég trú ekki að vissi um meiri plessi flóni
Nei, það er þetta gæð
Og ég sko
okay. Fyrir það setið ég Reyni Bergmann
Helmingurinn af plessinu fyrir ykkar þátt Það var svona Tveir þriða af þeim þáttum kom út í að þið gáðu eitthvað lag
Já, við gáðum út hann með herra netismjör
Já, tölur þær gera það nú sérstaklega
Já, sem er í þætt Gesti dagsins er Guðjón Smári, Lil Basti og Vibe Við erum úrbúin Í fjórða seti, wow. Símaat part 1
Já, takk.
Takk
Og hverjum voru við að rústa í og Sebastian?
Anna Fanny og Idol í fymta seti Teitur er í sjötta seti
Idol
seti
hann,
En sá þáttur þegar við erum að taka þetta út að koma út fyrir viku Þannig að hann er potta að klæma upp fyrir ykkur svo er þáttur 1 og 2 af season 1 í
níunda sæti Þáttu 2 á season 1
Já
Andri Björs og Telma Trönd
Já, vælind
wow.
Í níunda sæti Níunda sæti Vibe part 2.
Já, góðan og blessa.
Já, góðan og blessa. Þeir eru með 2 á top 10.
Issi í 10. sæti.
Já, Issi er minn maður, sko. Við erum ekki að tala illa um hann hérna, strákar. Já, minn maður, sko.
Þeir eru að gefa Issa einna gamla,
sko. Já, þeir eru að gefa hún sokk núna. Það er ekki á minni var, sko.
Svo er að Vili
Netto.
Svo er að Vili Netto, Eva Rúsa og Guðjón Smári í 13. sæti.
Let's go, man. Let's go.
Ég bara byrst afsökum með fyrir alla headphone users.
En þá þurft mér var ég, hann nú 30
ára. Herðu, ég með lið sem heitir
Heitt á... Hann er ekki starf með liðri.
Við erum að pakka guðunum saman.
Já, það er þetta, þið eru að gera eitt og það er að pakka guðunum smára. Það er veit niður, sko.
Þeir eru að gefa tvo.
Ég er ekkert auðvitað, ég er með duttu núna bara á hlið.
Guðun, okkur með tölvuna
Herðu, að því ég með lið.
Áður við förum í síma, þeir eru búin að vera nú í 5 minnir í þættinum, sko. Áður við förum í síma.
Þetta er síma þátturinn.
Já, síma þáttur.
Við erum verið bara í 2 klukkutíma.
Ding ding.
Já, já, hver ekki?
Við förum aldrei.
Ég er ekki neitt. Ég fer ekki neitt.
Þú ferð aldrei.
Nei, við þurfum að já, við höfum alveg tíma.
Nú veitu hvað þeir okkar tíma?
Þeir eru svo frægir, sko.
Já.
Nei,
við
erum
með
að spila
eftir
2 tíma
eða
eitthvað.
Já, já. Blessaði mig. Veitu hvað er að spila? Óli. Óli,
sem er í gangi ok, þegar við erum að taka þennan þátt upp eru 33 þætti komnir út.
Já, góðan og blessaðan.
Svar spurningun á hann, okkar þáttur er þáttur 26.
26?
Það er flott.
Wow.
Hefur hvernig að byrja season 3?
Það var season 1 samt.
Getur þú kynnt þetta að vera fyrsti þáttur í season 3?
Já.
Ég er að pæla að byrja bara þáttur 40 í season 3.
Ok, ok.
Hefðu, þá er liður sem að heitir
10, voru ekki það 10 þættir í seriu 1?
Ári 19.
Ok.
Mátti ekki dægilega hægur í dag. Segja bara eitthvað tölu, hvað var þetta bara ekki 10 eða eitthvað. Hefur ekki hundsvitt hvað er að tala um.
Nei.
Mátti er svona maður sem hefur skoðun á öllu og bara veit ekkert hægt.
Herri, það er bara nákvæða þannig.
Það er bara nákvæða. Það er ekkert verið að flækja þetta. En herri, ég kom í lið og hann heitir Heitt á könnunni. Við viljum að kynna þess betur í þinn dag.
Wow.
Þetta eru spurningar til ykkar allra.
Okay. Og hvað, einn í einu að svara
það? Já.
Okay. Ekki allir í einu?
Þið megi alveg ræða okay. þetta. Okay. Þetta er svolítið létt og skemmtilegt. Við erum ekkert að festa okkur í einhverju skrifju. Ég veit bara... Má við fá að dansa þetta í myrkri sem betta?
Já, já, má fá að dansa þetta
í myrkri. Hér á Coolbet.
Hér á Coolbet, heyrðu, ég ætla bara að koma með spurningu og ég vil að þið ræðu þetta okay. og svo vil ég bara fá niðurstöðu.
Bara öllum
að? Bara sameila.
Já, það stöðum við það.
Það bara dansandi
í myrkri. Er eitt sameilt svar?
Heyrðu, ég er að segja, við erum ekki að flækja þetta svo mikið. Þetta er bara
umræður sem sko.
Kannski eru sumir sem taka þetta meira til sín en aðrir. Heitt á könnunni með Guðjóni Smára. Hækka sér bettanum og svo og svona
Ég skýt rættur eftir anna celebrity spurningar hans með Curly og Háska.
Það var reyndar geðveitt sko.
Það fór allt á Curly sko.
Nú ætlaði sýni ykkur hvað ég flottur hérna. Jæja, það er komið þessu, það er Heitt á könnunni með Guðjóni Smára. Gjörðu svo vel. Herðu, fyrsta spurning er
Byrjar að fikta bara í tökunum mínum.
Hver ólega búin að tala minnst í svo
Hugsaðu stundum með þér. Fokkin, myndu ég þarf að Ég ætla að taka þessa vörur og ég ætla að gefa þér.
Er þetta spurningakefni eða?
Nei, þetta er bara...
Hugsa með mér.
Ég er persónlega hugsa sjaldan, sko.
Ertu með einhverja vörur, kókómjólk eða eitthvað, hugsa með þér, fokkið til að gefa þetta.
Marút snakk eða eitthvað.
Marút snakk.
Ég var
Chicago Town Pizzur.
Já, Chicago Town Pizzur.
Þetta er
bara Giflar.
Ég hef lendið því.
Smassúkulaði, hugsa með þér bara fokkið
til að gefa þetta. Fuck it.
Já, horfir beint í gríminu á sér. Djöfull ætla ég að gefa þessa vörur.
By the way, ef að heyrist illa ef að heyrist illi væp þeir eru að nota sama mækin.
Já, er ekki til þeir eru mækar hérna. Það er ekki peningur í bötunni hjóla. Hefur ekki bara að segja já?
Jú.
Já, Matti var að gefa sitt líka sko.
Já, gaman sko.
Næsta spurning.
Gaman að gefa afsteikar ykkar.
Næsta spurning. Hefurðu verið kallaður hinn íslenska ópra í útvarpi? Hefur einhver eitthvað tengt við það?
Nei.
Ólafur Jón, þú ert að ljúga. Hann kom til mín síðasta laugardag í afmælis þátt grjótsins og gaf mér fullt af gjöfum og litli bróðir minn sagði alltaf ég var alltaf að litli bróðir með mér. Við þekki hann og hann geðveikur í hausnum. Og allt ég sagði alltaf bara nú þegja allir því að ég er að fara upp með sleðan. Man setur sleðan upp á meðan lag er í gangi já. Og lækkar svo lagi og talar. Hann er alltaf bara svo er alltaf Óla, þú ert eins og íslenska ópra.
Þannig ég svari, man ekki eftir því
þannig svari,
að
já,
er það er íslenska ópra sko. Þetta er íslenska
ópra
Þú far Marút, þú far Gifla. Hver vill inn í skó?
Við ætlum að klára þessar spurningar svo fyrir strax í síma.
Hugsaðu stundum með þér. Púf. Jæja.
Þetta var ekki góð.
Nei.
Fuck it, ég er Sebastian. Ég er búin að signa mig inn hennar helvítis podcastleik. Flöskum þetta upp.
Sebastian hefur ekkert var að segna.
Ég hef aldrei hugsað það sko.
Ég heiti ekki Sebastian.
Hugsaði þetta ekkert um hann eða?
Nei, ekki mikið sko.
Gör, ég vil bara flesta löga þetta sko.
Má segja hvað sem er í dag?
Já, ég fuck it.
Er það ekki?
Jú, jú.
Þetta er ekkert ljótt. Mér langar, þetta er eitthvað sem ég fekk náttúrulega aðsend.
Þetta er bara
fans að senda þetta.
Hefur einhver, já, the fans eru búin að spyrja það mikið sko. Þetta átti bara að vera sem umræða hérna í dag. En hefur þú hort bara beint framan í sjálfvæði og sagt fuck it, skýtt með það, ég er Sebastian og ég ætla að byrja í neyslu.
Sebastian?
Hvað er það? Ég þarf eitthvað að fara ímyndunin á mig.
Ég er það ekki hugsa að
ég er Sebastian.
Ég hef ekki að hugsa af.
Herðu, ekki bara slæta fram í þessu?
Jó, ég nefnir sér nei.
Prefer not to speak.
Eina sem er leiðilegt við að vera Sebastian er að þurfa að sofa svona mikið hjá. Er þetta setning sem hún tengi mikið við? Herðu,
ertu rugglaður
það? Ég tengi ekki mikið þetta,
sko. Ég tengi ekki mikið þetta.
Jesus, man.
Sebastian, er þú eitthvað að hugsa við þetta? Sebastian, er það komin í minnstað?
Sebastian, Sebastian, er þetta að gefa hann?
Gur.
Er þetta að deyta eða eitthvað?
Ég að gefa hann sko, það er þannig.
Já,
það er
bara
það. Það er þannig, Þórun, sorry.
Nei.
Þetta var nú fyrir, þetta fannst mér aðeins svo mikið.
Nei. Þú ekki að fyrir lögulegum ástuð var þetta brandari.
Sorry, ástu mín.
Hefur náðst vídeo þér verið að segja fuck it, ég Sebastian. Ég ætla að flaska mig upp, teppilegja og gugga mig í gang. Er þriðutast tilbúið eitthvað manni? Nei, nei, ég er bara kóngurinn.
Hvað er í gang?
Af hverju ég í the hot seat?
Nei, mér kannast ekki við þetta.
Nei, kannast ekki við þetta.
En við erum, það er mögulega, það er mögulega, strákar, það er mögulega little twist. Þannig segir Bastian, hefur þú lent í þessu?
Ekki bara skjóta okkur næst spurningu.
Hefur þú lent í að það hefur verið tekið svona vídeo á þér?
Ekki ég, persónulega.
Lækka hans í hérna tónlistinni.
Fuck it, ég er Sebastian. Flaska mig upp, heimilegja og gugga mig í gang.
Býði Sebastian, sagði hún
það? Þetta mítið
á þvíka manni.
Ertu þau myndað inni hjá mér?
Bara kóngurinn.
Býði Sebastian, hvernig sagði þetta?
Þetta er hægt.
Býði Sebastian.
Heyri strákað, við erum
svolítið. Ég myndað í speklinu mínu.
Ég verðum að halda áfram með þetta bara.
Fuck.
Sebastian, þessi er bara til þín.
Já, ég var að vona dreitspurningu.
Fuck it, ég teki þetta á mig. Það eru háinn tvö í kvöld. Hamburgari og hægri.
Hamburgari og
hægri. Ég elska hvað þetta símaðarstátturinn er. Þetta er búið að breyta til
eitthvað. Ég var hugsað aðeimitt, ég er bara
að
prófa þetta símaðarstátturinn sko.
Ég bjóstu að beinu þeirra hótt.
Megum við bara kynnast aðeins áður við byrjum að leika
okkur. Ég var að kynnast liðinu.
Hvað er alltaf velkomin að hafa ykkur lið?
Jæna, Sebastian, þessi er þetta líka bara til þín.
Ok, frábært. Nú skil ekki fólk líður í sorjóli. Ég er alltaf enda þér í
þetta. Hefur ekkert maður sagt. Jæja þá. Það er bara R-in þrjú í kvöld. Hvað segir þið? Ropa, rökhugsun og rýðingur.
Heyrðu, við ætlum að fara
í rökhugsun. Rökhugsun er sjaldan annars sko.
Ég glemd að skrifa síðust. Það stendur bara fuck it maður, ég er ekki frá þessu.
Heyrðu, við ætlum að byrja á símaðum. Vibe, getið þið gert mig greið og sótt símaðan sjálega?
Má ég útskýra gleðina sem að alla?
Ég ætla útskýra, ég ætla að leifa þér útskýra
þinn leið. Útskýra alla leiðina fyrst, er ekki bara snúa og síðan útskýra hvað þetta er?
Ég verð að fá útskýra mína því ég er búin að, sko, ég skrifa þetta í morgun. Ég var í lyfjagjöf í morgun og það er fátt skemmtilegur en að fara í lyfjagjöf. Þá getum við að setja og vera að slúðra við hérna.
Já, ok, akkurat. Heyrið, þetta er símaðsjólið.
Jesus. Það getur verið að slúðra við hjúkkunnar. Og ég fekk svo geggjað hugmynd á tveimur ötum. Ég er svo spenntur að segja frá þeim.
Ég er þetta.
Heyrið,
hérna eru...
Mér langar svo það þrjú síðu, sko, fóttu að koma ekki hjólinu.
Já, tala.
Ok. Ásla ekki með Óli minn.
Þá mjútu við þá í smá á menn ég útskýri símaðs hjólið. Ég er ekki íkja, ég er búinn að mjúta á Matthías, please. Hérna er símaatsjólið og við erum búinn að breyta aðeins frá seinasta þætti, ok? Og við erum búinn að setja inn einhverjar tvo leiði frá Guði og við erum búinn að breyta einhverju. Við erum með, þú mátt velja, þú mátt skipa, hringi nágranna, löng saga, það kom ekki seinast, magnað. Gallup-könnunin heldur sínum stað. Já, ok,
sko, önmjúti. Já,
fæla, ég var mjútaður í Gallup-könnunum sko.
Svo er eitthvað liðið frá Guðjón sem heitir spurningum spurt.
Já, nú komdu með hjólið.
Útskýra bara.
Okay, okay, okay.
Komdu með hjólið.
Spurningum spurt, ok.
Það er þetta með
Sebastian, þessi er svolítið fyrir þig líka. Þetta er eitthvað, þetta fyrir svona fram.
Ok, 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 sko.
að hérna, þú hringir, þetta er basically svipa á gallupkönnin nema þetta er svona undir tegund það sem þú hringir í eitthvað og er bara Já, góðan og blessaðan daginn, Mattías Eiti og hringið það frá Gallup, mætti ég nokkuð spurja að tvekja bara örst nöggra spurninga
Það bara Gallup, hvernig?
Ég var að segja að þetta er undirtegund,
okay.
þetta byrjar eins Þetta er svona, já, ég heiti Mattías, mætti ég nokkuð spurja að tvekja, þryggja bara örst nöggra spurninga Já, ok, æ, sorry, við erum eldsnögga þessu, herðu fyrsta spurningin Já, já, ha, hvað segið þið? Svo bara býða þess Já, já, halló, ertu þarna? Já, flott Er þetta spurning tvö?
Er það bara
spurning tvö er Jæja, hvað segir þið þá?
Þetta er gott
Herðum, það er bara þannig Jæja, bara spurði ekki að neinu
Ok, flott, þannig að engum spurningum spurta er góð
Já, ég raunin okay. eða það sko
Svo erum við með í klassíska undirskriftin Við erum með segja bæ
Segja
bæ? Jó, hvað erum Nei, basically þú hringja í einhvern vinnust að
bara
Segja bara bæ
Að bara hæ, annað
Bæ bæ
Ég gleymd að segja bæ Hringi einhvern segja, gleymd að segja bæ og vildi bara segja bæ
Já Það er basically bara hringja að segja bæ bæ Já, hringja að segja hæ, ég var að klára vinnu, bless
Bara
Ég voru að leika, bæ bæ
Tegi dóksla mikið Við erum með fjarskipta forðun
Já, fjarskipta forðun
Þetta
er guðan Ok, sko, er þið tilbúinir Hringir í einhvern Gunnar Og hérna Já, blessa, er þið hafsteinn hana? Nei, það er enginn hafsteinn hér Ok, gott, ég er að forðast hann
Og þessi er bara að búi
Það er bara eitthvað, nú okkur ég Bara, það var að Það var í sleik við hundið minni eða eitthvað
Akkur þú að forða
gróð Það var að reyna við hamsturum minn Ég er að forðast hann Hringja bara í fólk og segja Er Sebastian hann það? Nei, ok, gott Ég er að forðast hann Ég vil ekki sjá hann
Svo erum við með Þið með velja
Svo er ég búin að vera að flissa deyfur þessi allan dag
Yes, ég skil ekki
Ég ætla að fara á peysunni, það hitt ég
hann Ég sjá
það gerast Svo erum við með Guðmundsfréttir
Já, Guðmundsfréttir
Sko, já, fyrir þá sem við ekki hvað það er Þetta er leiður í grjótinu sem við höfum verið að taka hérna Hæra, þú veist, við byrjum í söngkeppni og við erum að ringja hérna í fólk og taka smá svona könnun sem fréttamiðlinn Guðmundsfréttir og hann er svona, hann hljóma svona Halló, þetta er Guðmundur, ég ætla bara að spurja spurninga Ok, fyrsta spurning, ertu gamall? Ok, flott, næsta spurning Það er næsta
20 myndir leina og þetta myndir byrja
Ok, flott, takk fyrir þig
Og áður með byrjum
Þetta er svona bara lítið krakki með fréttamiðl
Áður með byrjum þá vill ég lasta
Ég er gist búinn, svo er USA
Svo veit ekki hvað þýðir
Svo er að pass og svo er stendur bara vibe
Það hringjum við ykkur
Það hringjum við live og getum prank á
Ef eitthvað lendur því Þá þurfið þið að taka það símat
Býttu, ha?
Og við
Ég sé ekkur fyrir okkur
Og við erum búin að búa til twist
Spennandi
Alltaf ert þú eitthvað að gugga svona, Sebastian
Sebastian, hann var í nótt eitthvað
Já, djöblast
Ég með lýsum í vibe
Hann er nýbúin í henni hægri og
Mér langar að leifa vibe að byrja núna
Já, en má ég byrja því að lasta?
Já,
allskom
Hversu vel?
Sebastian, daginn þá Og gerði ég þátt með Ólafi Með hérna Með liti krillisinn
Já
Og háska Og Ólafur Jóhann horfir á mig Og hárið á mér
Já
Það var eins og einhverju kúkað fyrst í hárið á mér Svo mikið yfir mig Ég var eins og smábarn
Já
Ólafur Jón hugsaði með sér, ég ætla ekki að láta hann vita
Nei
Hann eiga að greiða sér
Ég sá líka, hann horfði á því í byrjun, sko
Já, hann hugsaði með sér, hann bara Fuck it Hann verður bara svona
Hann vill ekki segja, veistu okkur, hann
gera ekki
Óli hugsar I want to be the sexiest man here
Já
Heyrðu, ræp, ættar að
byrja snúa Það er ekki erum við fyrir Erum við ein manneska?
Nei, Hálfdan allar að byrja
Ok, flott
Nei, veistu, ég er tilbúin að fara ekki
Ef það lendur á vibe, þá er þið báðir, sko
Já, þá er þið
báðir
Það er komið að
Undirskrift
Já, heyrðu, ég ætla að finna undirskrift
Ég er með gott undirskrift
Við láta að gera saman teitur
Nei,
alls
ekki
Ég er að fara að jeppa
Ég ætla að láta þig Ok, ég ætla að láta þig
Já.
Þú ert ekki nógu sáttu með að þið töpu söngukeppni
Nei, er ég að fara að segja það
okay.
Það er ótægald að vera ég sko bara real en ég sko Ég verð að vera ykkur character Ég get samt leikinn gauð sem er brjálaðir
Þú ert brjálaðir að vibe komst ekki áfram Já. Og ég ætla að hringja í Mattías
Og hvað er undirskriftin?
En eru þeir vibe eða eru þeir bara Pétur Dubai?
Er þetta ekki undirskriftalisti eða? Já, er ég erum að reyna að fá fólk til að skrifa undir að vibe fari í Eurovision
Í staðið fyrir heru Í staðið fyrir heru
Því að þú kaust vibe 20 sinnum og það var víst greinlega ekki nóg, ok?
Ok, ég var að segja
er þeir vibe? Þú ert einu að hringja og spyrja ef þú segja
Hvort þú væri til í
Já, því að þú veist, þið langar að láta vibe hafa unni í söngukeppnina Þannig að það er að láta rúf breyta
Já,
ok
Shoutout á Reynisbakkari
Reynisbakkari
Shoutout á Reynisbakkari Mælið með Hallipinni og Pretzel
Nú er ég búinn að mjúta Guðjón og Sebastian Og við ætlum að hringja hana í Mattias í Bíldudal
Númer er ekki í nótgun
Af hverju ertu þá ennþá á helvindis já.is
Án Djóks, get the hell out of here
Hérna er einhver
Kikk einhverjum út af
Ég segi vote kick
Er þetta vote kick?
Anna Mattias, spurðu fyrst bara þess hvern hélstu með úr Það sker undirskrift að væpa og komast áfram
Mattias og Lóum
Já, blessaður, heyrðu, Stefán og ég hjá Gallup Mæ ég spurðu nokkar spurninga? Nei, býtu Við erum að gera smá undirskriftalista sem sagt
Það byrjast í hvaða tímafrið
Já, þetta er raunni fyrir söngu að keppna sem var daginn í hjá Rúf og þar voru fullt af flottum atriðum og svona og okkur finnst eiginlega eins og að væpstrákunir hefðu látt að vinna og já, mér finnst það frekar basic og allir hérna á skrifstofunni segja það og þess vegna eru að hringja í fólk og byrja fólk að segja nafni sitt undir það að strákarnir í væp ættu raunin að fá stíð og fara út fyrir hönd Íslands í Eurovision Hvernig líst þér það? Já.
Sko, ég bara að fækka slutlist en ég get ekki ég ekki mér fyrst bæði úrslita lögin fyrst bæði flott
já,
og ég ekki með sterkar skoðun á þessu
Já, please, get ekki skrifa bara nafni þetta á hann að lista þetta
Nei
Við erum að safna nei. Og það gengur rosa vel sko, og okkur vantar svona 3-4 nöfn og þá getum við farið með þetta á næsta skrif og fengi þetta inn sko. Væri það ekki gaman að sjá það að ná stóra sviðinu í Malmö Ég held að
Jú, auðvitað, en ég er ekkit að mér finnst já, bæði bara jafngild
Hvernig fannst þér væpa í söngukeppninni? Voru þeir ekki flottir það?
Jú, ég er að tala en þú ert ekki svona að tala Þú veist ekki tala að hljómsveitin í öðru sæti, heldur?
Nei, við erum að tala strákana annars en þetta í síðast sæti, ja, annars síðast sæti.
Já, guðum einn góðu, ég fyrst alveg yngur skoðu hans.
Nei.
Ég ætlum við bara að taka næsta símtal.
Ja, það er næsta símtal, en takk fyrir og allt það og væri sem gaman að skrifa nafnið þitt, sko. Ég á ekki bara hendi það.
Nei. Þú mátt bara að gefast upp
Já, það er gaman að þessi Já, en hvað segir ég? Ég er bara
Hann er búin að skella
Breytur þessi líka bara Gallup
Ég glemti hvað ég var að gera
Gallup, þenn Pældu í því að segja einhverjum að gefast upp
Bara þetta er ekki að fara að skemmst upp
Og ég elska síndalega byrja Er því að fara Gallup Ég veit ekki alveg hvað er að ringa Hvað er þetta?
Ég glöður
að þetta er ekki Gallup könnum, þetta er bara undirskrift
Þetta
er
enga hugmynd
hvað það að koma Þetta er listi hjá Gallup fyrirtækinu Þetta er bara skrifstúan að koma saman
Mattias Það var svo gott
Þetta er ég var í lyfjagjöf og blóðpröfu Það er
svo leis
En þá með
Mástu
það Það er svo þarlegt
Svo sárið
Jesus
man Sjáðu Óli,
sérðu
það?
Já, ég
segi Þetta
Spurningu spurt
Yes
Og veitir hvernig var það Hvernig var það einu sinni reglur
Ok, þetta virka þannig að þú ringir í einhver Þú segir já, góðan daginn, heyrðu ég ringið hérna frá Greiðslu tengu eða bara einhverju já. Mætti nokkuð spurði að tekja spurninga Já, ok Heyrðu, ok, fyrsta spurning Já, heyrðu, hvað segir ég þá
Ok
Já,
við hefum mútið að henda
og bara
í ánafna
Keira í þetta og keira í bara Já, heyrðu, það er bara einmitt þannig Jú, hvað segir maður þá? Það er nú bara einmitt þá Svo bara, hvað meinaru?
Bara verður eitthvað að jeppa
Já, svo bara
jeppa En það kemur engin spurning
Svo á versta tíma Spurning 2 Heyrðu, hérna
Já,
hvað segir þá?
Ok, ég ætla að hringja frá tryggingunum
Tryggingunum?
Ég ætla að reyna að hægja trygging
Þetta er könnun hjá TM
TM? TR?
Sjóvá
Þetta á draga fyrirtæki inn í það
Já,
Sjóvá
Þetta er ekki í
búinni
Jógun dag Nú er ég búin að mjúta Sebastian og Guðjóns bara
Jógun daginn
Þeir að hringi
Þrándur heiti ég
Þeir að hringi Guðjóns bara Á Selfossi Guðjóns bara á Selfossi
kveiki honum.
Guðjóns. Ég veit ekki hvort að Guðjóns Nóri er að fara að svara okkur.
Já, góðan daginn, Þrándur heiti ég.
Af því að svo fæ ég öll símtölin tilbaka, veistu hvað það?
Þú ert komin í samband við tal...
Gerðu það að skilabóð?
Já, það
er ég.
Þrándur heiti ég.
Ég hefði með skilabóð fyrir því. Og þetta gæði
könnum. Þú ringir vittum skenski. Verður við síman til klukkan 5.
Þetta er Guðjóns Nóri.
Hingja af. Hing, hing, hing.
Þetta er hann og neskupstaði. Nei, hérna Keflavík.
Ísafirði.
Já, já. Eru þið svona margir til?
Það er hann áttaði tíu og jáput.
Halló.
Já, góðan daginn, er þetta Guðjón?
Það er hann.
Já, blessaður. Þrándur heiti ég og hringi frá Sjóvá. Er lagið spyrir tvekja spurninga?
Já.
Ok, gaman. Skemmtilegt. Já, 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 já. Já. Já, já.
Hvað það nú?
Ekki bara alltaf svona, ha? Gaman að þessu?
Stundum.
Já, já, já. Næsta spurning. Næsta spurning. Já, 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 já.
Hvað það leika er?
Hvað segirðu?
Hvað það leika er?
Leika? Já, já, gaman. Já, já. Ha, ég skráði það. Flott, 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 flott. Ha, gaman.
Já.
Já, já, bíl, bíba. Umferð. Gaman. Já, 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 já.
Ég veit þetta þess.
Já, já.
Ég er í þessu.
Já, gaman að þessu, sömm er í þessu. Ha, nei, 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 já, já. Ha, alltaf, já, já. Flottastur.
Það er segir lífi.
Flottastur, ha, vinur minn. Flottur.
Þetta var eitthvað best. Þetta
er nákvæmlega
eins og ég bjóst við þetta með ekki fara. Þetta er nákvæmlega eins og ég sá þetta fyrir mér. Hann bara, já, einmitt, einmitt, já, já, þú eitthvað, já, já, hress bara, jú, jú.
Svo
er ég skrá þetta niður, ekki búin að segja rask. Hvað það gott maður.
Ég er ekki eiga, ég er ekki að ráta, sko.
Ég er tárað, sko.
Hvað það gott.
Fuck. Ég er ekki með headphones, ég hefði ekkert hvað hann segi, ég hefði bara í mat allir tímann. Já, 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 já.
Þetta var erfiðast sem ég gert á ævinni.
Þetta var gott maður. Nú er eitthvað TikTok að trenda bara.
Þrándur að sjóa.
Þetta var erfiðast að símtal sögunar, ég er ekki svo
ígjönd. Þetta var svo ógæslega gott.
Þetta var fyrir
þetta.
Já.
Takk fyrir að búka
þér. Ég er ekki ekki að, ég hafði enga trú á þessu, en þetta var mögulega, svo líka þegar kom bíl.
Bíl, já, bíl, já, bíl, bíl,
bíl, bíl, bíl, gaman.
Við fokkarum ég að fylgja þessu.
Viti, ég verð að gefa þessu matta þetta.
Þetta var svo fokkin gott.
This guy, við þess?
He
understand the assignment.
Wow,
I understand the assignment. Herri, ég var að fá...
Ég er búin að topa okkur þetta 20 bíl.
Ég var að fá með piercing.
Ég elska hvað Guðjón kemur að vera með nýjan og nýjan móla.
Tveir
inn. Bling, bling.
Bling, bling.
Bling, bling.
Heyru,
meira bling, meira gaman.
Það kom að þér.
Heyru, taktu headphone-una móla.
Okkur.
Segja bye.
Já. Heyru, velji
fyrirtæki. Bye, bye.
Velji fyrirtæki. Stráka, velji fyrirtæki.
Heyru, ég ætla að láta þér hringja í Króatæ.
Það er ég
að
láta þér sig vinna.
Já.
Króatæ.
Ok, eitthvað stærra fyrirtæki. Stórt fyrirtæki.
Króatæ.
Stórt fyrirtæki.
Hvað, ertu með aska mat?
Nei, ég er að kreyja hvernig aska mat, sko.
Stórt, strákar, ég þarf stórt fyrirtæki.
Reykjavík.
Rúmfó.
Rúmfóttalæðurinn.
Heyrðu,
Jysk. Jysk.
Á, Jysk.
Jysk.
Well, technically.
Ok.
Actually, heitir það ekki lengur rúmfóttalæðurinn. Það heitir það raun og raun Jysk.
Jysk.
Þannig að tekna sér vastu bara að segja
fyrirtæki
sem ekki
til.
Átti
að draga
þetta út, Okay. Þú veist að eru ekki að hringja aftur í tíman. Hvernig myndir við að gera það?
Ég skil ekki hvað er ekki.
Ok,
Sebastian, þú ert að hringja í Jysk. Okay. Þú varst að vinna hann í morgunvaktinni.
Já.
Þú áttir að fara klukkan 4 en þú fóst klukkan 3 og þú glemdir að segja bæ og þér líður hræðilega við það. Þú þarf bara að ná sambandi við einhvern yfirmann og segja, og svo bara ég þarf að segja bæ.
But there is a little twist. Þú verður að vera rosalega meir og næmur í símtalinu.
Þið bara, þetta er bara vers.
Mér líður ömulega.
Þið líður ömulega.
Við erum að tala já.
Ég ætla að gera,
ok. Ég er Sebastian.
Góðan dag.
Láttu að segja og sett Sebastian.
Góðan dag. Aðeins,
þú hefur ná sambandi við Jís.
Eða hýstaðu línunni til þjónustu þeim.
Hingraðu á línunni.
Ég er búin að mjúta.
Þjónustu þeim.
Við erum sérst að fara
að
Ég er við þetta nú gefið samband við þjónustu verð.
Ok, þú úrst að vinna á Smáratorki. Ok, Matti, nú ert þú ekki að gera síma þannig að við vorum að shut the fuck up, ok? Ég er búin að mjúta Ég er búin að mjúta þá tvo að bara ég og Óli sem erum
Yes, góðan takk.
Hæ, hérna Ég var að vinna á hann og ég hefna ég fór aðeins fyrr og ég glimt að segja bæ.
Ok,
langa
bara. Hvar var þetta?
Það var hann að Smáratorkinu.
Já.
Mér líf bara svo illa, ég
Ok.
Ég fó bara.
Getur komið heim skilabúðun á yfirmann minn?
Ok. Getur hérna
Ok.
Hérna að því ég bara nýbyrja á líka sko en ég svona mér líf svona illa hefur farið bara. Ég sagði ekki svona bæ við Palla.
Nei.
Geturðu sagt
Palla verið sé mjög miður sín.
Geturðu hérna sagt yfirmanum mínum hérna að ég segi bæ, þú veist, þetta er ekkert persónlegt á hann sko.
Já, ekkert mál. Gæti skila. Var það eitthvað fleira?
Hann heitir hérna Ástróður.
Já.
Geturðu please sagt honum?
Já, bara mín var í ánægja.
Ok, takk hérna fyrir. Þetta mér ekki gerst áttu, ég lofa.
Ok.
Ok, bæ.
Spurðu hvort þeir eru að reyka.
Er hann okkur að missa vinna?
Nei, það held ég ekki.
Ertu viss að ég nýttir sko?
Já.
Ertu alveg viss, lofaðu?
Ég lofa.
Sverðu það?
Já.
Sverðu, tíu myndi guðs, tíu fingur.
Og tær.
Ok. Má ég sjá tærnaði kannski að það?
Guðmund, þetta var orðið hræðilegt
sko. Hann var
hægt
bóðið mér. Ég verð nú bara að segja það.
Hvað sagðið þú?
Mér, ég sagði, þú ertur að koma til skila eitthvað fárulegna. Ég viltu koma, nafninu bara til liðmastis. Já, hvað heitir þú? Skúta Hilarius.
Ég sagði ekkert hvað þú meint.
Nei, sko.
Þetta var versta síma í sögunum.
Hann sá alveg að þetta var síma.
Já. Hjólaði
Afsaka lustri þetta var hræðilegt.
Jæja, kæru lustandur, við erum hérna í Ólafi á hjóli í sérstökum símaatstætti. Fríðar Smári snýr hjólinu og það er að sjálfsögðu undirskriftalisti.
Má ég segja snýr aftur?
Já, ég ætla að segja má ég snýr aftur. Já, kæru lustandur, við erum að snú aftur. Það er hérna, við erum að fara að taka núna fjarskiptaforðun. Já. Þetta er góð.
Hvað þetta er hringja?
Herri, ég vil hringja í Þorsteinn Bachmann. Þetta er hringt í Þorsteinn
Bachmann. Já, fyndan á Jófundurís.
Já, hann er Jófundurís.
Er
það málið?
Ég er ekki verið hringt í Þorsteinn
Bachmann. Ég veit ekki hvað við höfum alltaf. Jú, gerðu það.
Nei.
Farinn á Þorsteinn Bachmann Jófundurís.
Heyru, ég er að hringa í Þorsteinn.
Já.
Bachmann. Er hann ekki...
Við ætlum núna að mjúta...
Hann er eitt held,
já. Komið með eitthvað gott. Er Daniel þarna?
Hér er engin Daniel, nei.
Nei, það er nú gott, því að ég er að forðast hann.
Já, ok, ég er þá bara að forðast þetta númerið hann til mig, en ef annars að svara þá svara hann aldrei en Daniel.
Þannig það er engin Daniel hjá þér?
Ó, nei.
Nei, það er gott, ég er að forðast hann, ég hef ekkert við hann að segja.
Já, unnur. Herðu,
má ég bjóður hann að limru á henni förum?
Láttu hann að sjúka.
Nei, heyrðu, já, hérna, af hverju fóru hann inn yfir götuna?
Ekki hún minn.
Hann með titlingin fastan í hænu.
Óhó!
Óhó!
En það er gott.
Já, heyrðu, egna blikka á nú ferð. Já, já.
Þetta var ræðilegt.
Nei, nei, þetta var bara short, quick and good.
Já,
wow.
Kemur þetta hjól?
Já, hörðu, hjólaður í gang. Óli á hjóli.
Hjóli, maður.
Þetta er rare.
Þetta er rare. Þetta er hjólið sem skýrði eftir
báðið.
Þetta er hjólið.
Já, þetta er rare. Við vorum nú hérna.
Hver er alltaf drikki frá vískjöfnum?
Há nú aldrei skaman hjá okkur á föstudaginn.
Hvað sagði þeir?
Föstudaginn, hvað gerðist þú föstudaginn?
Það voru við.
Já,
það var í hófi.
Já, hvað gerðist þú? Hvarfst bara?
Nei, þú kvarst bara. Nei, þú fórst að við.
Ég fó mig.
Þú fórst að elta Ívar.
Já, já.
Hver eltir Ívar?
Það var léleg hugmynd.
Já, léleg hugmynd. Fórðu ekki að Paloma?
Jú. Ég og ég eltir það.
Þá var Ívar minn maður
sko. Ég reyndi að hringi. Ég vissi ekki hvað væri. Ég fó bara hitta eitthvað annað lið sko.
Ég heyrðu, vitið hvað? Vitið hvað ég?
Yes.
Já, vitið hvað?
Yes.
Ég fekk vibe. Yes. Vitið hvað ég lendi í? Heyrðu, við fórum niður á Hax og ég með flöskuborð.
Já.
Heyrðu, mér var ekki hleypt inn.
Ha, af hverju?
Ég veit það ekki.
Ha?
Það var öllum hleypt inn, svo er ég að koma. Er það fullt? Ég bara, heyrðu, ég með flöskuborð inni. Við erum að fagna eins og sammáli grjótsins. Já, ok, þú eru að bíða eftir ykkur annað frút. Heyrðu, kemst inn, flöskuborð búið.
Ha?
Já, fuck Hax.
Þetta var
fuck Hax.
Þetta er alveg so waste of money.
Sko. Já, þetta grill í kellinu með það. Ég borga ekki konur reyndar.
Strákar, ég ætla að segja ykkur núna. Ég lendi á vibe sem okay. þýðir að þið fari automatically í næsta í símati.
Við hvað við gera?
Þannig að tækla þess ég þekki að skipa.
Má ég fá headphone?
Já,
Headphone í gang, gamli.
Fónaðu mig.
Veitir, hvernig virkar þetta vibe concept? Hvað
eru útskýra eitthvað?
Og spyrja eitthvað ekki kynni ykkur fyrst
Æ, bro
segi bara hæ annað byrjum að gera smá örsnöggakönnun við þurfum að spyrja ykkur smá spurningar annað þetta tengi söngakefni bara hvert kusu
nei
eða kusu ekki vibe þá segi ok næsta spurning af hverju kusu ekki vibe
ég með betri hugmynd má ég hérna nefnir það ringi hvort og ég sendi ykkur bara hvað þið er að segja Nei, þeir eru að ringja og má ég koma með spurningar sem við þurfum að segja
Ó nei
Ef við megum fara undir nafnlind og ekki vera væp
Verðu það að vera væp?
Þú
stjórnar sólaugur
Byrjið á því
Má vera að passa upp eða
brand Má passa brandið okay. sko
Ég ætli bara að ringja núna og segja af hverju kvöðs ekki Og hvort þið væri Og ef þið eru sorgmænt og segja Við erum líka með undirskrift að við fáum frekar að fara út Vil ég skrifa undir okay.
Þetta er bara staðan
Þú voru að leiða þetta Þú síma að
skilja Í hvernig það ringja?
Bryndi sig
Já, góðan og blessaðan daginn
The mobile phone cannot be reached
Ó, kom það
Það er kannski eitthvað Bryndi sem er búin að bóka okkur í næstu viku síðan við bara ringi hana
Það er mjög líklu
það Það er mjög háa líkur á þínar
Bjóðu ykkur
Þetta númer er ekki
notkun This number is not in use
Hvað er í gangi? Okay,
Já, góðan daginn, horfður á söngukefna Segðu mér það núna Svaraðu
Þeir eru líka til í að
Spila
ammælum Stráka að spila ammælum
Við skulum spila ammæli
Kveðju
Hringiði í eitthvað bónda Hringiði í bónda og seljið ykkur
okay.
Hvort hún vanti eitthvað að skemmtum
Já, það hljóma með Það hljóma miklu betur en eitthvað Já, ég skal gera hann
að
selja
ykkur Ég skal skrifa hann að Bryndísbóndi
Bryndísbóndi Ég get gert barnaðamæli og líka bara gert segja að þið getur líka bara ef þetta langt í burtu, gert þetta á speaker í síma
Þeir verður fyrst að spyrja User busy, þeir verður fyrst að spyrja af hverju þau kusu ekki okay?
Já,
það okay. er bara nummer 1, 2 og 3 Það er akkur, eða ég er búin að hringa núna 4 síndur, það er ekkert búið að virka
Það er líka þegar við eigum ekkert að vera að gera svona vitleysu, Óli
Heyrðu, Bryndís Bóndi Strákar
Það verður bara vitleysa
Ég er búin að gleyma hvað þú maður að gera sko.
Ég skal bara byrja
þig á
Mary
Af hverju kusu ekki
Hæ, af hverju kusu ekki
Af hverju kusu ekki
Halló, Bryndís
Og svo bara
Bryndís
Ég veit ekki að hvað
B fyrir bestust
User busy hverju...
Hvað er alltaf Bryndísar bónda
Allir Bryndís
Hæ, Bryndís Veistu hvað væp stendur fyrir Það stendur fyrir Bryndís bestust færing Catching
Ok, ef þetta símanúmer virkaði ekki, þá erum ekki að hringi eitthvað annan af
Á hringi uppir Dominos
Á blöndubakka
Já, hvað það er þetta enn Dominos?
Dominos! Er þetta Dominos eða?
Má fæna það í bítsuði Með smá virðingu Segðu þetta með virðingu
Er þetta Facebook?
Hvað Facebook er söndag, já? Facebook er það
Já
Góð daginn, þetta bara einn dís
Nei, gestur er díl
Gæst, eru gestur?
Já
Blessaðu gestur, heyrðu Ég ætla að þú horfður á söngakeppnina
Ha?
Horfður þú á söngakeppnina?
Nei, ekki beint, ekki beint með þeim
Nei, en þú, þú kaust ekkert?
Nei, kaust ekki
neitt Nei Hefði verið gaman Hefði verið gaman að fá þitt aðkvæði
Já
Ef þú þyrftir að kjósa, hvað myndir kjósa? Ef þú þyrftir að kjósa? Ef þú þyrftir að kjósa, hvað myndir kjósa, sögum kemum?
Ég hefði með kjósa hana eitthvað stelpuna þarna, ég hefði sér lent í þriðja fyrir þessu
Ekki hana breiðna flipkistana?
Nei,
ég
stöðum þetta stuður.
Nei.
Hún er miklu meiri músíkinu, veitum hérna, tala við það.
Já, þeir hafa ekkert vita á þessu.
Nei, nei, þeir eru ekkert að voru að gera það.
Þeir eru eftir bara að halda sér heima. Það ekki?
Hver, veistu hver er það?
Er það Bryndís?
Já.
Horfðu þú á söngvakeppnina?
Hvað segirðu?
Horfðu þú á söngvakeppnina?
Söngvakeppnina?
Já.
Já, ég gerðu það.
Þú kaust?
Nei, ég kaust ekki.
Nei,
nei, ég horfði bara á.
Já, og hvern, sko, ef þú þyrftir að velja til að kjósa núna, ef það væri atkvæðagreiðsla aftur, hvern myndirðu kjósa?
Að því sem þetta rúvætlar held ég að hafa atkvæðagreiðsla aftur, þau eru ætla að opna aftur á atkvæðagreiðslu á morgun
og það væri gaman að sjá hvern þú myndir vilja kjósa.
Já.
Væru það ekki...
Ég var svolítið spennt
fyrir... Hvað sérðu?
Ég var svolítið spennt fyrir hérna bræðurunum.
Já.
Já,
þeir voru flottir.
Þeir stóðu nefnilega mjög mikið upp úr.
Ég alveg nákvæmlega saman og samkvæmt nýjastu könnun þá eru þeir með alveg 87% fylgi sko. Gæti alveg verið
að ég held að þeir kæmi, ég held að þeir væri, myndu komast áfram sko.
Já, enda voru þeir í öðru sæti í símakosningu. Þannig
að en það voru þessi dómara sem voru alveg að skýta upp á bak og settu þá mjög neðarlega.
Settu þá í síðara sæti.
Já.
Já, og þess vegna er sem sagt verið að gera sko endurkostningu
og engi dómarar
og engi dómarar hætskipti
og fá þeir ekki þitt atkvæði?
Jú, þeir það ekki... atkvæði já,
æði, þetta er glæsilegt, við skráum þetta niður hjá okkur
og hlökkum já, til að það. Fá atkvæði frá þér því já. Við erum væp
já.
Eðu, gaman
já
Heyrðu, takk
fyrir.
Takk kærlega fyrir þitt atkvæði.
Veistu hvað væp stendur fyrir?
Já, það var lítið.
Virðing, æðurleysi og bullandi stemming.
Já, það er bara skemmtilega við þetta svo. Það er mikið stemming
og... Má ég heyri ykkur?
Akkurat.
Akkurat.
Já.
Þið eru flottust.
Já, þetta er flott.
Það er líka þetta bóka þessa strákafrétti.
Þegar
það? Já. Það var í... Já.
Ok.
Já.
Já,
bless.
Já,
við
Hvað var þetta?
Hvað var þetta?
Hvað var þetta?
Herðu,
Nei,
ég held að Guðjón var ekki mjúta
Jú, ég var mjög eitthi sjálfur
okay,
Herðu, má ég gera símað núna?
Nei, má ég gera?
Má ég gera?
Hvað voru að
segja
enda?
Hvað voru að segja enda?
Gerum saman símað?
Jó, Guðjón, ætlum að gera saman símað Þú
maður að gera saman símað?
Ég
ætla að snúa fyrir
ykkur Ég kom með fiðringin
Já, ég til ég, villum að gera
svona
Ekki hugmynd
Bullandi öðruleysi
Snúðu þessu Jó, Guður sem Nú sameil Nú sko liðakeppni
Við erum ekki bara í fjarskipta
Jú Hvað er það?
Fjarskipta fórðun
Nei,
ok, næsta
Varst að gera
Nei, sko
Já, sorry
Segja bæ, við vorum að gera það
Sko, við erum sem þetta að fara í liðakeppni núna Nú ég og Guður saman liði Og Sebastian og Hálftan er saman liði
Já
Og Óli einnig liði
Ú, líka, já
Ok, ég er með góð hugmynd
Já, það er komin hugmynd
Jó, Sebastian er saman í liði
Já,
Hálftan er einnig liði, flott
Nei,
ok Það er vestur í
þessu
Ok, það er þið tveir á móti okkur tveim Við ætlum að ringa eitthvað og við erum í gallup keppni
okay. Hver er á móti hverjum?
Hver getur spurt erfiðari spurninga og fengi svar?
Ha. Hver getur fengið Nei, þetta er bara einmanneskja
Ok
Sem heitir Hálftan
Já, náður
Já
Já, hringi í Hálftan
Við gerðum það
Við gerðum það
daginn, við erum ekki að ringa aftur
Jú,
við
erum að ringa í Hálftan
Er einn Hálftan á landinu?
Hann getur verið
Ég og Guðjón er slum
að ringa Þeir eru 60
Mjög svo erfitt að ringa í Hálftan Því mjög stann alltaf svo Hálftan
Fanny
Shit, hvað það lélegt
Hvað segir ég, krakkar?
Oh my god Oh my god Oh, hell no
Heyri, ég ætla að hringja í
Hvað fokkum eru að gera?
Ok, sem sagt
Gallup-keppni
Halló Þú komin í Gallup-keppnina
Hvort að hafa að svara þessu eða þessu?
Spurningin
er
nú
Það er sko, það er fólk að vinna hann að vera Ó, svo
er
að vinnu
Nei, hann er að kveika circus music undir
Nei,
hlustaðu Halló, velkomin í Gallup-keppnina
Og þá er Matti aðeins
Ísessvar
Sem sagt, ég ætla að útskýra
konceptið
Það er verið að útskýra konceptið
í beinni Ég ætla að útskýra konceptið,
ok? Ok
Við erum að hringja, ég ætla bara að kynna þetta Og ég stjórnarmaður viðskipta bla 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 sviðis og Gallup Og við erum sem sagt að kannanir hafa ekki gangi nógu vel Þannig að við erum meinað með tvo starfsmenn Ég ætla bara að hafa ykkur tvo að keppa, ok? Þú stættir, þú gerir síma þarna næst.
Mér lagur á mig.
Ég skil ekki enda konceptið.
Lefðu mér þá að fokkin
útskýra. Ég var reyna að hlusta þig.
Ok, ég er að fara að hringja og ég er að fara að segja að það er búið að vera smá vesinn í könnunum. Þannig að við erum með hann með þrjá starfsmenn sem ætla
að kom. Hvað er ég og Guðjón erum að hringja og hann að láta einhvern velja hver hefur rétt fyrir sér rifindi?
Já,
gerið það, það er miklu betra.
Ok, finnið þið eitthvað sem erum að rífast um?
Hvað erum við að rífast um?
Ég veit ekki, þið þurfum bara að koma upp
með
það.
Ok, ég bara, verð annarkvort með það móti, þú bara byrja að tala og við erum bara tveir félagirna heima og hún er að ræðast.
Strákar, þetta er Hálfdán.
Hæ!
Ég
Já, ég reyði þú til ljúfur.
Hæ.
Hæ. Þetta er Hálfdán í Árbæ, ok?
Hálfdán í Árbæ.
Ég verði að fá að byrja þetta síndál, sko.
Já, þetta. Ef Hálfdán í Árbæ ætlar að svara okkur.
Halló.
Já, góðan daginn, er þetta Hálfdán í Árbæ?
Já,
blessaður. Herðu, ég og Matti vinni minn erum að þess að rífa sérna.
Já,
og okkur datt í hug að taka bara já.is
já.
Og fá okkur til þess að kljá þetta mál.
Já, þetta er, þú veist, við verðum að vera fólk að milli aðla. Þannig að væri þú til að vera milli aðli fyrir okkur, takk.
Megum við aðeins segja þér hvað máli varðar?
Já.
Hver er þetta?
Guðjón heiti ég.
Guðjón og Matti. Já, við erum að rífast.
Og við erum að reyna að komast að réttri niðurstöðu í máli.
Já, við viljum fá bara
þína skoðun.
Því þín skoðun skiptir máli.
Hver er þetta?
Guðjón og Matti. Og mér, Guðjón, mér finnst þeir svo ætti að drepa alla sem byrja á stafnum A.
Já, og ég er bara rosalega ósammála því. Og
það var ekki, þetta var mögulega lélegasta argument sögunar.
Það þarf að blípa þetta út, sko. Can we bleep?
Yeah,
það var ekki skellt á.
Væntanlega, ég var ekki búið til þessu.
Þetta var kannski aðeins og mikið hérna.
Já,
það líka bara.
Já, það þarf að blípa þetta. Herðu, tökum bara round 2.
Það er round 2.
Óli þarf bara að klippa.
Að klippi.
Óli klippi.
Merkja
klipp.
Merkja fyrir klipp.
Merkja fyrir klipp.
Guðjón, má ekki bara hafa þetta inni?
Jú, jú.
Þetta var ekki
það hægt. Já, við erum saman. En þú segir,
taka merkingu út fyrir klip.
En mér sé ekki nákvæmlega saman.
Segðu þú, ég heiti Guðjón og mér veist ég verðum bestu eftirhermuna.
Já.
Og síðan segir þú, neitum að mér veist ég verðum bestu eftirhermuna.
Þetta hérna er hún Sigríður.
Ég ætla að byrja.
Ú, það er fallið hérna.
Ég ætla að byrja
það. Það ringir ennþá.
Halló.
Já, góðan daginn, heyrðu, er þetta Sigríður?
Þetta er hún.
Já, blessuð. Herðu, sem sagt, ég Davíð og Smári, þetta vinur minn, erum hérna, við erum búin að rífast.
Já.
Og við ákvæmum að taka bara já.ri.
Hæ, herðu, við vorum að rífast.
Þetta verður bara ungmenni, sko.
Já, þú verður bara að byrja.
Þetta verður
bara
ungmenni.
Já, ég ætla að byrja það.
Ég byrja þetta.
Ok.
Þú er kannt ekki þá þetta.
Nei, já,
þú ert bara í guðmund fyrir
þettum. Ekki Ok, fyrstast spurning.
Sigurður.
Já, Sigurður er minn maður, sko.
Sigurður.
Getur ekki bara farið inn á Instagram og fundið eitthvað svona að við fólkið með nýju númer sitt í hérna bæjónstu.
Já, það.
Það er bara call me.
Já, bara hringdu í mig.
Já, bara.
Það er vandar eitthvað á Instagram.
Já.
Hæ, hæ, ég var að posta myndið hérna allir að læka þetta.
Heyrðu,
þetta
er Sigurður.
Heyrðu, Sigurður er mættur hérna. Ætla að sýna hvernig
þið
byrja hérna.
Þið þurfum bara að fá.
Sigurður?
Já, blessaðu Sigurður, Guðjón heiti ég og mér finnst ég vera með betri eftirhermu.
Já, ég heiti Matt og mér finnst ég vera með betri eftirhermu og þurfum við að fá þig til að útkljá þetta mál.
Það er álitsmál. Ert þú tilbúin?
Nei.
Hér er eftirhermu.
Þú er að segja bara hvor finnst þið betri?
Ég ætla að vera með eftirhermu af hérna Jón Ársæli og Sjálfstæði fólki. Ert þú tilbúin?
Já.
Já, við sitjum hér, ræðum við hann Mattías sem gerði góða hluti á sviði en líður best við heimakinnin að flytta kellingar um bæsinn fallegan og fegurðan um kinn af sinni móður.
Já, þetta er hans eftirhermu sem sagt, sko. Og mín
sem sagt, með aðra Bubba Morten.
Ég og Gerrún, mástu fyrir að rífast.
Ég með Bubba Morten sem er líka
This get loud kvöld.
Fyrirgjöðu.
Já, sko, þetta er hans eftirhermu. Þú heyri, þetta er ekkit gott. Þetta er bara reyðlegt, en ég er sem sagt emmi góða eftir henni að Páli Óskari. Leð mér að sýna þér.
Hæ, ég heiti Palli
og ég fer með pallaball í kvöld og það verður sexy því ég er alltaf að gera svona skemmtilega hluti og þá ætla ég að hafa glimmir og konfekt og það verður gaman hjá okkur.
Hvor fannst þið betri eftir hérna?
Það var
alltaf Páll Óskar. Já, catching. Ég var ekki, má ég koma eina í viðbótt svona alltaf totally redeem myself?
Ég er að segja það, ég vann.
Ég er með Rocky líka í hérna, Sylvester Stallone í Rocky, ertu tilbúin?
Ok.
Ok, hérna, doesn't matter how hard you can hit, it's about how hard you can get hit, and still get back. Svo er ég líka með hérna,
svo er alltaf með Kermit the Frog.
Hi ho, coming to Brock here. So today we're gonna be so I can you feel it through the rainbow connection.
Nei, hérna, ég get líka að teki geggja eftir hérna með eldri systur minni.
Hey, ég var eins og ég er alltaf hérna.
Svo get ég líka að teki eftir hérna með Ólafi og hún er TikTok-stjörnu.
Nei, hérna, ég byrju.
Hey, ég er alltaf, give long, pick up línu, what's your pick up line?
Ég er með geggja hann hérna, Ólaf Ragnar Grímsson.
Við þurfum að gera þetta
Er búið að skella á?
Já. Ég ætla ekki að láta ykkur vita, sko.
Ég hef ekki að halda áfram í hálftíma, sko.
Já, sí, koma. Eftir að við byrju að gera meira hafa bara, Jesus, ég er ekki að nennan þessu rugli, sko.
Já, hvað það með það? Þú veit, hjekkar sátt á línunni. Tilbúin.
Hann er gamla, hann er gamla
Sebastian.
Það fórið ykkur þvælum.
Það
var
ég að gera.
Vilt þú gera?
Undirskrift.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Hvað er eftir?
Já, góðan daginn.
Það er löng saga.
Undirskriftalisti.
Ég ætla að gera símat.
Já.
Já, góðan
er það. Ég ætla að taka löng langa sögu.
Já,
ah, nice.
Langa og óþægilega.
Þú endar á undirskriftalisti og sagði bara nei, við ætlum að gera langa sögu.
Gott að vera með hjólið. Við lentum á þessu. Heyrðu, gerum annað.
Ég ætla
bara að fá mér hamborgara tilboð að taka hana hægri.
Það er engin notandi með þetta símanúmer.
Það er engin notandi, sko.
Engin notandi með þetta númeri.
Ringi ykkur, sko. Ringi ykkur.
Prakkara,
það er númer 1, 2 og 3. Í þessu mann.
Hafa svolítið gaman þessu.
Hafa svolítið.
Ég held að ég sem búin að tala langt minnst í þessu þætti, sko.
100%.
Ok, nú mjútið ykkur.
Nei.
Matthías.
Já.
Sæll og blessaður Siggi enna. Takk fyrir síðast.
Byggjum við. Siggi,
voru saman í skóla í gamla dag?
Já, betur nú, ég er alveg tómur, sorry.
Allt í lagi, ég ætla að segja smá sögu, sko. Ég var semst að greinast með Alzheimer um daginn, þannig að ég er að hringja í gamla skólafélaga til að reyna að rifja upp minnið.
Já.
En okay. þú þekkir hana Kolbrúnu?
Ég þekki einu Kolbrúnu alltaf.
Já, það er akkurat, manstu við fórum einu sinni í matabóð saman, það er dálítið mörg á síðan, sko. En ég verð að segja hvað gerist við Kolbrúnu.
Uh-huh.
Kolbrún var sem sagt út að ganga með nýja hundin sinum daginn, hún var að fá sér eitt lítið chihuahua.
Já.
Og veistu hvað gerist?
Uh-huh.
Sko, ég man það ekki, þannig að ég þyrir að spurja það.
En segjum við eitt, hvað er tilgangurinn með hundalinu hérna?
Ég ætla bara, mér fannst að ég er að reyna að rifja upp endurkynni mín og segja ykkur sögur.
Já, já.
Allafa, hún var að labba. Missir hún ekki tauminn af hundinum?
Ok.
Og hundurinn alltaf bara hleypur og hann hleypur og hann hleypur og finnur hún hann ekki bara heima hjá sér, þannig að hann rataði heim.
Já, já.
Og þetta fannst mér aldrei skondin sá og ég er búinn að hringja hennar seinustu tvo tíma og segja gömlum vinum mínum þessa sögu.
Já.
Og það var einn hennar Baldur, kannastu við hann? Nei, hann var ekki í sama skóla. Ég segi þess að skipt skóla og allavega Baldur sagði að þetta gerist líka fyrir hann.
Mm-hmm.
Og... Þetta er svo fucking óþægilegt, maður.
Má ég gera það? Ég verð að fá að gera það.
Það er svo fucking
óþægilegt. Ég verð að fá að gera
það.
Óli, gef mér hættuninn.
Þú skelltur hann eða ekki?
Jú, ég var ekki nannis.
Gaur, það er ekki að halda áfram. Gaur,
þú er svo dark,
maður. Þú byrjar bara á ykkur grenni og hlátri.
Ég verð að fá að prófa þetta.
Þetta hljómar er svo argasta snill.
Ég næstur svo, ég næstur.
Það er bara röðin.
Það er röðin.
Eða, Guðjónsmári, þú ætlar að hringi Guðjónsmára.
Ég, Guðjón er svo æstir ekkert síma.
Ég veit það.
Þeir eru síma að sjúki.
Það er svo gaman.
Það er svo gaman.
Ég sérstaklega hefur þetta númur hans Óla.
Já,
það er gaman að díla það eftir á.
Nei, sko, svo er ég líka til að taka slavin á þetta. Slavin? I need to tell.
Nei, nei, sleppum því, þú ert bara að segja langasögu.
Já, ég var langsaga, langsaga.
Þetta er Guðjónsmári á YouTube-stöðum.
Svona til þess að gera stuttasögu langa.
Bara hringi Mattias Hálfdán og Guðjón.
Bara
Smári.
Já, Smári.
Já.
Já, blessaður, þetta er hérna Guðjón hinum einn. Mér þekkjumst nú ekki það vel en ég ætlaði bara að segja þess að finna sögu sem að ég hugsaði til þín.
Nú?
Já, það er nefnilega hérna, þú þekkir hann að Söru.
Getur nú við Söru hvaða? Já, á stöðfyrir eða?
Já. Þannig er mál með vexti að hún lendi svo fyndu, eða ég og hún, að hérna ég varð að ringi og láta þið vita hvað gerðist. Ertu tilbúin?
Okay. Já.
Ég var sérst nýbúin að fara hérna í HM. Til þess að kaupa með svona hvíta hælsokka.
Já.
Og hérna, og ég nefnilega í skóstar 44, en ég já. Kefti alla hvítu hælsokkana í 38, og ég með svo mikla klær, og ég náttúrulega með svo mikla klær, að það var ekki bara fyrir hádegi sem voru strax komið gata á sokkinn.
Æjæj.
Og hérna, en svo er nefnilega þannig mál með vexti að ég átti svo bara eitt par að þetta var eftir smá tíma þá hugsaði ég til þess og einmitt þegar ég hugsaði þegar ég fekk gat á sokkin þá var ég að leita og leita, ég var sérst með einn hægri sokk og ég hafði ekki fundið vinstri sokkin. Herðu, heldur hann ekki bara blandast með brjóstarhöldur hennar Siggu? Söru?
Hvað segir þetta?
Það hafði allt blandast saman í þvotti.
Nú, nú.
Já, og ég bara, og við erum búin að hlæja og hlæja yfir þessu núna bara í marga daga og ég hugsa að ég verð að hringi í Smára og segja um þetta. Hann, þú ert náttúrulega, þið hef alltaf verið að miklu húmóristar.
Ég veit hann ekki sko en, já.
Hérðu, hún er komin hérna.
Hæ.
Hæ,
var hann að segja söguna?
Já, ég var að segja honum að þegar ég var búin að gera gata á sokkinn og svo var maður að flækjast vinstri sokkurinn í brjóstahöldurinn.
Nei, já, það er sko, nei, svo þegar ég var að setja í þvottinn, þá segja nei, ég tek út, hann hefur bara skroppið saman. Hann passar ekki leik, þetta er eins og sokkur á smábann.
Og ég sokkalaus í þokkabút.
Hann er alveg ruglaður. Þannig að ég mér datt svona skemmtilegt í huga. Það því þú manstu, þú átti svona mikið að sokkum. Hvað ekki gætiru lánaðunum sokka?
Já það mætti nú fyrr vera. Við erum svo heyrir, já, við erum búin að grínast með þetta og við vonar alveg fram og aftur hérna.
En þú þekkir náttúrulega hann er að gauta okkar, gauta litla.
Halló.
Gauti.
Hver er þarna mamma? Ég bara, já.
Þetta er Smári.
Hæ Smári. Halló.
Halló.
Halló, ég Gauti. Halló.
Segðunum, hvað lentur í skólanum í gær?
Og ég segja hvað lentur í skólanum í gær. Ég var í skólanum og svo hitti ég statla í skólanum og hann sagði sem fyndin brandara.
Ég segðunum
það.
Segðu manninum brandara sem hún sagði okkur eftir að hún komst heim úr skólanum, strákur.
Já, ég hitti statla, hann sagði, hvað er munurinn á að dós og hnífapör.
Og hvað var það?
Og hann sagði að hnífapör getur notað til að drepa en ekki dós.
Já, þetta er nú skóndin skrifa strákur, ég byrst afsökunum á
þessu. Þessi skóli, skal ég segja, hann er alveg að fara fram úr okkur.
Já.
Þessum við, ef svo að skólastjórnar hringja.
Þú mást nú hvað hann Gauti getur verið fyndin, er það ekki? Hvað segirðu, vinur? Smári?
Takk fyrir
að hringja. Herðu, áður og ferð, má ég nokkuð bjóðurinn að limru?
Æ, ok.
Þið náðu fjórum mínútur.
Júkinn fólk hangið á línunni. Maður var bara, maður var bara.
Hver þú ekki kjafta?
Elska.
Hvernig getur að vera?
Elska bara að henda inn ykkur bara, herri, nú farið þið inn hérna.
Já, hún er bara að fenda á mig, nú er þú Sara.
Mærbróður.
Viltu bara
að hóa að ringja, segja ömulega sögu, en ég, mér finnst það svo ógæsla fyndin.
Já.
Það ég bara, ég deyja, ég elskar þessu.
En hennar komi, hún verður að vera svo ómerkileg.
Þetta ömulegt, ég verður að vera í bíl og skiptum gíra eitthvað fáran eitthvað.
Skiptum gír
í pílu.
Ég var að deyja í pílu.
Ég var í pílu svo skipt ég gír.
Já, þetta er eitthvað pílu, pílusögu.
Já, nefnir að segja ég var í pílu og skiptum gír. Ég var að skiptum gír. Þú fórst í ham. Þú skiptir bara gír. Þú skiptir gír, fórst í ham. Svo skiptir aftur. Og þá varstu orðin leiður.
Ég
nefnir að segja
það. Hvað sagði? Sko, ég lenti svo fyndið í pílun í gær. Þetta var bæsti ég var að kera bilskiptan bíl. Þetta líka. Ég var í fyrsta gír. Ég var byrjaður að henda pílunni. Hendi pílunni.
Okay, þegar ég
hún lenti. Ég skipti um gír og var orðin leiður. Ég var komin í ham. Ég var komin í ham.
Hver heila frumönda mínu sko.
Það sem ekki
það er. Núna var myndaður mín að detta út. Hún er að vera Batturislega.
Jæja, en podcastið er ekki búið.
Það innan heldum við svo.
Það langt eftir.
Við sjáum þetta sko.
Sjáum þetta allir.
Við erum svona rétt svo hálnaðið með podcastið.
Við erum að rétt að byrja.
Við erum að slefa yfir helmingin.
Jesus,
ég veit hvað er fucking gangið.
Æjæj.
Þetta er svo að núna.
Er
þetta að opna glugga hérna? Er það glæpur
það?
Ef við verum tíðast tíðspóla, þá verðum við skilur núna kafli 1 og ef við ætlar skoða kafla skilur, þá er kafli 1 þegar þessi kafli. Núna getur við skiptið yfir í kafla 2, þá byrja þessi
kafla.
Það eru 18 kafla.
Það er
ennþá hlusta,
bara big respect
sko. Það er
ennþá hlusta, það er engir búin að skipta það, ég lofa ykkur.
Fólk hætti, ég held að fólk verður glatt eftir
já, þetta podcast. Já, þetta, sko, fólk er að fara út í daginn eftir þetta podcast, sko.
Ég er að fara að syngja hana í Guðrúnu.
Já, getur við eitthvað að gera 24 hour podcast?
Ég segi það.
24 hour challenge. Og þegar ég segi,
í hverju, Guðrúnu?
Guðrúnu og Dalvík. Og þegar ég segi, þá bæti ég þér inn.
Guðfórt.
Þú ert aftur konan, þú ert litla banni.
Ég er litla banni, já.
Þið byrja,
ég
er Óli er myndireyrin sem kemur.
Óli er svo myndireyrin.
Já, þetta ég ekki að hann er í áknin.
Já, já.
Harðu burt lítli hendi. Hann er að exorcism.
Æ. Hann er svona særingamaður.
Særingamaður. Lítlu hendi, víki þig burt.
Þessi
er við verið náður myndir að er á línni og kannski tala hann líka. Og næ, er þetta patta, þetta kannski grettu patta eða?
Ég meina grettu patta.
Já, þetta er fólk og TikTok, ég glemdi.
Er það myndir að er grettu patta?
Ég veit ekki hvað er í gangi.
Take it away.
Take takt þess að grettu patta.
Sko, Óli byrjar að posta TikTok í
miður. Guðrún,
hann er fann að gefa hluti.
Óli fann í kringluna.
Jesus Christ.
Halló.
Guðrún. Þetta er Helgi hérna. Hérna, ég verð að segja þetta, ég var að lenda í djöfullin bara.
Vá,
hún
hugsaði með sig bara, ég þekki ekki Helga.
Ó, já, mér sem byrjaði þetta
svo vel. Hún var ekki annað
að þessi
sko. Já, það var alveg skemmt á svona.
Skling.
Ég
verð
að
ná, sko.
Okay, fokkit, ég flaskaði þetta upp, ég er Sebastian.
Já, heldur betur.
Fokkit, það eru háinn tvöðu kvöld, hambúrgari og hægri.
Heru, hringjum hérna í aðra.
Þetta er fiskið sem er búin að þögn, sko.
Já, vá, ég er maður búin á því.
Þetta er heilum, sko.
Það er hringið eitthvað.
Þetta er hringið í IKEA og panta flöskuborað eitthvað.
Heru, Sebastian, ég mjúta bara hinna
með
hann.
Ég
er mjúta.
Er Guðrún áttur
Gæðu mér
að brís
núna.
Ég er á leiðinni. Halló. Hæ, Guðrún. Guðrún, þetta er hérna Siggi hérna. Ég var að lenda í svakalegu fyndum. Ég verð að segja það. Ég vissi, veit að þú myndi hafa gaman þessu.
Þú ert greinlega bara mest unlikable maður bara í lífi.
Ég verð að segja einhver eitthvað til
Guður.
Svo fyndi. Hopp og hí.
Bara hérna.
Ég veit ekki hvað er í gangi.
Þetta er síðustunum.
Má hí.
Þetta er seinasta tilnum. Ég er bara að mjúta
hann strax.
Þér
er
fjölskyldu og Ólaf Jón.
Ég er búin að mjúta Guðjón.
Ef þú verður skellt á því aftur.
Ég er búin að mjúta Guðjón.
Það
fer
ég bara.
Þetta er Guðrún.
Það er að dæla það niður held ég.
Íka, flösku bor.
Mér varst það gott.
Einan, staðan. Einan. Hver er típan?
Þeir eru mjútaði bá einn annað.
Það er alltaf
bílingur. Breytir ekki neinu sko fyrir mig.
Bíl, bíba. Flott.
Það nennir engin Guðrún.
Það er engin alveg hlustu podcast sem við erum bara hringja. Það er eitthvað að svara.
Matti, þetta er gott útvarp.
Þetta er
bíp, mjög gott. Þetta er mjög veist að geggja út. Ég var til að hlusta út.
Hringdi
í pabba minn. Nei, hann myndi aldrei taka í þessu.
Nei.
Hringdi í, nei, hún
byrja
fatta.
Hringdu bara í.
Þetta er persónulegt.
Hjördísi.
Þetta er ömulegt nafn.
Hringi í Hjördísi.
Hringi við næst sýstur okkar.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Enna, maður sjá.
Ertu sýstir væib?
Nei, nú, það, já.
Guður, hann við að taka, leiðum þú
að taka. Guður,
takk þér. Ertu sýstir væib? Ertu sýstir væib?
Sáðu á TikTok. Hvað, ég vera?
Ég rækaði í vídeoi.
Hvað heitir hann að...
Íst?
Hvað heitir hann að... Sambýliskonaðinn?
Bryndís?
Bryndís, hvað er símanúmer hennar?
Ég skal hringja hana.
Þú ætlar að hringja hana.
Ég er bara
við.
Ég er að tala
hana sama.
Er ég að segja Lína 7?
Hvað?
Ég veit það ekki.
Ætli að spurja
stelpunum. Ég ætla
að spurja stelpunum sem er að leigja með hvort þú sé sýstir væib.
Nei, hann er eftir að hringja í. Halló, þetta er sýstir væib.
Nennir þú að hringja í Bryndís og segja
hæ, býrðu með Guðjóni Smára.
Það er uppátt þú.
Nei, sagði bara alltaf að horfa á ídolans.
Hvað er fokkunum er ég að gera?
Nei, veistu hvað? Hringdu í hashtag
31. Ég er alltaf að horfa hann í ídolinu.
Hringdu hann og segja
býrðu
með
Guðjóni
í ídolinu.
Ég er alltaf að horfa hann í ídolinu.
Ég er alltaf að horfa hann í ídolinu.
Ég er með vídeo í síma.
Hvar er ég heima?
Má ég koma að sjá?
Hvað er
ég
að
kella?
Þú ert bara number one fan af Guðjóðsmála.
Þú ert vinn minn, ef ég benda það, ok, kemur með. Þetta er
sýsti væib. Þetta er sýsti væib.
Nei, ekki sýsti væib.
Hver er að gera símati?
Ég benda þau.
Sebastian og Guðjón, þeir eru tveir vinir. Jú, það.
Má ég byrja? Ég byrja.
Ok. Hello.
Það er bara að fatta strax ég að þetta er þú.
Það er hashtag 31.
Hello.
Þetta er ekki alltaf að ringja en eitthvað.
Hello.
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 Heyru.
Hello.
Þetta er sýttu væp.
Heyru, hún er ekki að svara, hringi mig.
Guður, búið að kort er að
hringja núna. Hringdi Dísu og
verðu að... Sko, við þurfum að gera content á meðan, heyrðu. Á meðan þetta var Guður spara að sjá hversu mikið af tönnum hann getur rifið úr sér.
Fyrsta tönn.
Einn.
Þú ert að hringja
þeir,
í Bryndísi sem er sambýliskona Guðjóns.
Já, ég var að leigja saman. Þú ert að deyja, ég er að deyja yfir
því
að...
Halló.
Halló.
Hæ, er það hérna, sem að býr með Guðjóni Smára?
Já.
Hérna, ég bara, hérna, má ég tala við hann kannski? Ég elska hann, að því ég alltaf horfa á ídolið þegar hann í því. Má ég plís, nú er að gefa hún að síma, má ég plís tala við hann?
Ég er bara ekkert með honum núna, sko.
Býr ekki með honum, hvað segir þú?
Guðjón
er í símanum. Ég er að tala við Guðjón. Guðjón. Tala þú við hann.
Halló, Guðjón! Halló.
Halló.
Guðjón.
Já.
Hæ, Guðjón, alltaf horfðu ædolinu.
Æ, takk.
Má ég fá mynd?
Já, þú mátt fá mynd.
Hvar ertu heima?
Ha?
Hvar ertu heima?
Holtasmóra 5.
Ég ætla að koma.
Ætla að koma?
Við má fara.
Við má fá mynd?
Já, við má fá mynd. Hvenær? Viltu sækja mig?
Já, hvar ertu?
Heima.
Ok, ég kem. Ok, bæ.
Ekki bæ.
Jú, bæ.
Guðjón.
Ekki fara, hvað er Guðjón?
Hvað er Guðjón? Ég skal gefa þér allan penningurinn minn ef að þú vill leiða mér að sjá þér.
Hann alltaf í gótiðun líka.
Ég ætla að lusta út af
þér. Alltaf í gótið.
Þú varst einu sinni út af þér líka.
Ha?
Jú.
Hvernig er ég að tala við?
Ég heiti Þröstur.
Er það Guðmundur?
Þröstur.
Er það Guðmundur?
Halló, veitum við Guðmundur?
Er það Guðmundur pakkaðum þá okkur?
Halló, ég heiti Guðmundur.
Ég heiti kannski, er það Burmundur?
Má ég taka spurninga, veitir? Ok, fyrsta spurning. Hvernig er að vera vinur Guðjón? Allra gaman.
Jesus, bye.
Heyrðu, bye.
Ok, bless.
Heyrðu, ég ætla að gera símat.
Þetta var ekki kona mín, þetta var vinkona mín sem ég er að leiða með.
Heyrðu, leið mér að taka Guðmundsfröðir.
Ólega.
Bara búin að gera
ég ætla að velja eitthvað skemmtilegt.
Það er að snúa hjólinu og velja svo bara sjálfur.
Góð dæni, þetta er Ólafur Jóhann, má ég bara velja. Má ég taka Guðmundsfröðir?
Mér nokkar að, ok, Guðmundsfröðir.
Já, ég var að taka Guðmundsfröðir.
Ok.
Halló, ég er Guðmundur.
Þetta er skólafréttir.
Nei, Guðmundsfréttir.
Skólafréttir Guðmunds.
Hann er komið job title.
Má ég fá gleru þín? Hver er þetta?
Kolbrún.
Er hún vinnustæri það?
Við þurfum að nota þér.
Halló.
Er þetta Kolbrún?
Já.
Já, hæ. Ég er að hringja fyrir skólablaðið mitt. Fyrir Ártúnsskóla, má ég spurja því eina spurning?
Ekki núna, takk.
Fyrir gjöð, bara ein spurning og það er, ertu glöð?
Já.
Já, ertu með bílpróf? Fyrir gjöð, ég er alveg að vera búin. Hvað áttu heima?
Nei, takk.
Hvar ertu núna? Einu sinna
Nennir að ringja
í einhvern skóla.
Segja eitthvað skóla farnir, já.
Nei, það er þú opið að þig. Ég held að skrifstofan þú er opið til 5 eða
eitthvað.
Skrifstofan er opið til 5, sko.
Nei, hann er opið til 4.
Ég ætla að spyrja út, já, ringt í skóla.
Ég er að ringa aðra Kolbrúnu.
Ég ringt í skóla.
Anna,
ringt ykkur skólastjóra. Halló, ég er í skólanu þinnum.
Halló.
Halló, hvað er þetta?
Margin.
Fyrirgöðu.
Margin.
Nakin.
Já.
Má ég spyrja þér spurning?
Jó.
Ertu fyrir skólablað, þetta heiti skólablað Guðmunds í Ártún skóla.
Já.
Og spurningin er eitt. Ertu glaður?
Jú.
Ertu búinn að vera glaður í allan dag?
Jú.
Hvar áttu heima?
Ég á Keflavík.
Já, ok. Ég ætla að spurja næstu spurningu. Ertu hvað heitirðu fullu nafni?
Martin Kozacek.
Ok. Hvað finnst ég gaman að kaupa?
Ha?
Hvað finnst ég gaman að kaupa? Ok, næsta spurning. Ertu búin að horfa á söngukeppnina?
Nei.
Hvað hér liði hélst þú með?
Ég
heil
ekki mjög vel.
Ok, næsta spurning. Finnst ég gaman að hlusta á útvarpið?
Já.
Ok. Hvað er þú gamal?
37.
Akkurru?
Ha, 37.
Akkurru? Hvar sérðu þið fyrir svona 5 árum?
Ég veit ekki.
Nei, ok. Hvar sérðu þið fyrir svona Halló. Ertu að tala við krakkana?
Jú.
Ok. Hvar sérðu þið fyrir svona 5 árum?
32.
Nei. Ok. Næsta spurning. Hvar ertu núna?
Keflavík.
Ok.
Úti með kundanum.
Næsta spurning, hvað ertu að vinna?
Bílaverka.
Af hverju? Næsta spurning. Ertu Feist þér það góð frétt?
Aftur.
Finnst þér þetta mjög góð frétt sem ég er að skrifa fyrir blaðið mitt í Ártúrskóla? Hvað vilt þú segja við Ártúrskóla?
Ó.
Viltu bara segja ó?
Já,
að ég segja bara nakin segja ó.
Jó.
Hvað ertu kannski og svona skemmtilegt að gera?
Já, skemmtilegt að gera.
Horfur ekki Morty kannski? Og drekka Mountain Dew?
Ha?
Finnst þið gaman að drekka Mountain Dew og horfur ekki Morty?
Ég hefða ekki mjög vel.
Af hverju ekki? Ertu með lélegan síma? Finnst þið gaman, finnst þið svona gaman að tala í síma í könnun?
Jó, ég er með gott síma.
Takk. finnst þið ég skemmtilegur?
Skemmtilegur?
Já, finnst þið ég skemmtilegur?
Jú.
Viltu tala við bróðir minn?
Nei.
Ok, hann er hérna. Þetta er bróðir minn. Þetta er Mappías.
Halló. Halló. Ert þú gaman í sleiknum?
Sleiknum?
Nei, hann er ekki að fara í sleik núna.
Akkur ekki.
Að því hann er að gó börnin líka. Hann á börn.
Akkur.
Hann var í sleik.
Ertu
já, já,
men hafur þú farið inn á leikskóla minn?
Hafur... Nei, ég
var bara
í
leikskóla. Nei, hver er eiginlega í leikskóla hérna? Hver er þið gömul?
Holland.
Það er ekki nóg gömul til að vera í frettinu minni.
Það er
15. Hvað eru krakkið gamalt?
15. 15.
Fjári. Má ég taka viðtal við krakkana?
Já. Hann er að tala líka mikið.
Halló krakki, hvað heitirðu?
Ertu gaman?
Kolmann.
Heitirðu Kol...
Kolmann.
Hæ, hvað ertu gamall? Hvað ertu gamall? Ok, viltu leika við mig? Og bróðir minn?
Við verða nýju.
Ég veit ekki hvað þú heima.
Ok, ég veit ekki.
Ég heima í Árbænum. Árbænum.
Já, má ég fá súkkulega heima hjá þér? Mamma segi ég sé...
Já!
Já, mamma segi við mig. Ég er búin að mjólk og bara kúka undir.
Það er ekki mikil slangur býða í páskinn.
Nei, ég er páskur að má ég fá súkkulega eins og ég vil.
Áttu að fá páska ekkin?
Ertu búin að kaupa páska fyrir 6 ára?
Nei.
Nei, ekki
hvað
heldur.
Hvað segirðu þið fyrir 6 árum?
Hvað segirðu þið fyrir 6 árum? Einar spenn. Má ég taka viðtal við hundin líka?
Já, já.
Halló hundur, voff, voff. Er þú alltaf að segja voff?
Voff. Er gaman að segja voff?
Er gaman að vera hundur?
Þú verður að skrifa niður, voff. Verður að skrifa niður. Guðmundur. Guðmundur.
Þetta er að segja voff, voff.
Voff, voff.
Já, þetta er búin að skrifa niður.
Hversu margir voff, sagði hann?
Hann svegði frýr.
Ok.
Halló, er... Nakin, er þú ennþá á línunni?
Já.
Ertu með stöð 2?
Já.
Nei.
Já.
Hvort er að já að nei?
Hvort er að já að nei? Getið bara svara fyrir fréttablaðið mitt. Eitir Guðmunds fréttin?
Já, sko, ég er með stöð 2 heima.
Er stöð 2?
Hvað ertu heima?
Áttu Playstation?
Í símanum.
Áttu Playstation?
Áttu heima í símanum?
Nei.
Eða er allt heim í síma, svona að downloada.
Akkur hlæja.
Er ég svona fyndin?
Kúkur!
Ekki segja, ég vil ekki kúkur.
Nei.
Ég má ekki borða mjólk.
Já, ég bara kúka undir. Mjólkur á þór.
Já, ég kúka undir.
Ok, næsta spurning. Hversu oft hafðir þú farið til tannlæknin?
Ég, næsta spurning er, ertu sjóhrættur?
Ha, 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 ha.
Já, fyndið.
Asa, já.
Nei.
Nei, ekki fyrir aldrei fættið tannlækni, það er gaman. Ég fætti á dót þegar ég er búinn.
Vilja fá krakka til að syngja lag fyrir okkur? Kannski dansaði í myrkri?
Já.
Já, kannski
geta aspasítið á myrkri.
Nennir að syngja límur til bíómynd? Viltu syngja límundi bíómynd? Þetta er jólalag. Það er ekki jól núna.
Það er ekki jól núna.
Má ég fyrir að segja, viltu syngja fyrir mig límundi bíómynd? Gerðu það. Gerðu það, syngja úr ósulagi bíómynd. Please. Til limiti bíómin Peningarni koma að fara Þetta ekki gaman þegar ekki syngja Gaman Fyrst ykkur svona gaman að vera í síma pappi með leiki í símanum pappi með leiki í síman pappi með vill að leiki Hefur þú spilað Minecraft í síma?
Hva?
Hvað mikið Minecraft? Hvað mikið, ertu með server í Minecraft?
Nei.
Nei, finnst þið gaman að tala við okkur?
Ég er ekki með Minecraft.
Finnst þið gaman?
Ég er ekki með...
Þú með Fortnite?
Áttu blessið tálf.
Prubibrók. Það ekki Fortnite í Prubibrók.
Hvað þið fyrir Arína? Ég get alveg bóðið ykkur með mér. Ég á gjafa bref. Það með 1000 krónum. Ég fekk ég ammáli skjöf.
Lítli brók.
Hey.
Hello.
Eru fleiri í bílnum?
Nei.
Hvað margir í bílnum?
Afi gamli.
Fjórir í bílnum.
Hvað fjórir? Hundur líka?
Hundur manneska.
Hvað hundurinn tala?
Því að fyrst var manneskan hundur. Akkur er það upp í átta?
Fjórir.
Tveir í fjórir. Stelpa, má ég spyrja þeir spurning? Þú, við erum í fréttablað þú
með peninga
eða
sjálfstæða vilja
Ertu hægri sinnu eða vinstri?
Hægri
Takk Hægri, ég er réttendur
En passar ekki að ruggla pappa í beigjónum ekki segja hægri og svo þarf hann að beigja til vinstri
Trábari klesa ekki á
Pabbi minn klæst einu sinni
Hvað?
Gæinn
Hvað var það langt símtal?
Og guð minn almáttur
Hvað var það langt símtal?
Ég var bara hvenar ætlar þessi maður að fara að skella á
Hvað var það langt símtal?
10 mínútur
Hann leiði bara, hann leiði sko tala allir bíl
Við gerum símat í barn
Þetta mér stæði jæfi
Væp hund Væp gerir símat í barn
Og hund
Og
guðvöðsmóri
Og guðvöðsmóri
Og
nakin
Já
Ætlar þetta að fara að enda?
Já, ég var smá, nú var ég bara að byrja, erum við ekki að taka upp podcast?
Jú,
það var eitthvað sem sat núna í tíu mínútur að hlusta
þetta bara
Já,
no way, ekki gerða Strákur, ég er að pæla að enda þetta núna
Nei
Jú, við erum okkar að spara fyrir part 3
Já, það bara svoleiðis, en veistu, ég til að enda þetta kannski með einhvern fallegum skilabóðum
Já Live life like you want a life
Góður
Kæri
Ég er að byrja með að finna sömur
baby Kæri hlustandi Viltu vera vinur minn
Og kannski enda minn í Fortnite
Viltu vera bara glaður
Alltaf glaður, er þetta gaman glaður í svona bíóna klukkunni
Takk fyrir mig
Takk fyrir að vera með í bíóninni
Takk fyrir þennan Takk fyrir þennan þátt Ég ætla núna að lækka í sleðanum á þeim Ég bara ég eftir Takk fyrir að hlusta í dag Sjáumst eftir viku, bæ